Dëgjues të ndëruar, mirë se ju gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Në rast se do të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse, LDK duhet ta udhëheqë, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, nën kryetari i LDK-s Lutfi Haziri. Në tregun e Kosovës vazhdon të ketë produkte nga Serbia, pavarësisht taksës doganore 100% të vendosur nga qeveria Kosovës, dyshohet për kontraband. Presidenti francez Emmanuel Macron vlerëson se perëndimi po përballet me rritje të papartë të antisemitizmit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka dërguar një letër kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, të cilin e përgëzon për arritjen e marrëveshjes së prespes dhe zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar të emrit me Greqinë. Presidenti amerikan këtë marrëveshje e ka vlerësuar arritjen më historike në Ballkan që nga marrëveshja Daytonit. Me përpjekje tuaja dhe të kryeministrit Spiras keni arritur të siguroni një të ardhme të qëndrueshme dhe me prosperitet jo vetëm në vendet tuaja, por në të gjithë rajonin. Vendi juaj tani do të zërt vendin që i takon në Aleancën Veri Atlantike si Republika Maqedonisë së Veriut, shkruan në letrën e presidentit të SBA-s. Japonia do të hap ambasadën e saj në Kosovë në vitin 2020, kështu ka bërë të ditur kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përmes një postimi në Facebook, pas takimit që pati me ministren e shtetit për punë të jashtme të Japonisë, Toshiko Abe. Haradinaj tha se me diplomatën japoneze u pajtuan që bashkëpunimi bilateral të avancohet në dimensione të reja. Shtetet e Bashkuara njoftuan se nuk do t'ia lejojnë një gruaje që u bashkua grupit militant Shteti Islamik në Siri të kthehet në Shtetet e Bashkuara, pasi ajo nuk ka shtetësi. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se gruaja quajtur Hoda Muthana, e cila gjendet aktualisht në një kamp të Sirisë me djalin e saj të mitur, nuk ka kërkesë ligjore për shtetësi amerikane. Avokati i saj Hasan Shibli po insiston se gruaja e lindur në Shtetet e Bashkuara ka jetuar në Alabama dhe ka pasur pasaportë të vlefshme para se t'i bashkohet grupit militant më 2014. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha se ka dhënë urdhër të mos lejohet kthimi i saj në Shtetet e Bashkuara. Një komitet i Këshillit të Sigurimit të OKB-s ka rënë dakord të lejojë antarët e delegacionit të Koreas së Veriut që janë subjekti i sanksioneve të OKB-s të udhtojnë në Vietnam për samitin midis presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëhecit të Koreas Veriore Kim Jong-un. Presidenti amerikan ka konfirmuar se do të mbajë një samit të dytë me liderin e Koreas Veriore Kim Jong-un me 27 dhe 28 të këtij muaji në Vietnam. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se rikonfigurimi i kryesisë së kuvendit dhe rikonfigurimi i strukturave të dialogut është rruga më e mirë për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për proceset rëndësishme për vendin e me tekst veçantë për dialogun Kosovë-Serbi. Haziri thotë se në rast se arrihet një marrëveshje për një qeveri gjithëpërfshirëse, LDK duhet të udhëheqë atë. Arton Konushevci ka biseduar me zotin Haziri.
Zotin Haziri, kemi dëgjuar disa zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës të flasin edhe për mundësinë e krijimit të një qeverie gjithëpërfshirëse e cila do të merrte përsipër disa prej proceseve aktuale politike, sidomos dialogu me Serbinë. Si e mendoni një qeveri gjithëpërfshirëse?
Në fakt është qëndrimi kryetari i LDK-s dhe i kryesisë LDK-s nga takimet që para 10 ditësh ne kemi organizuar me strukturat tona, është një hap për të formulës legitimiteti para dialogut, duke e po që kohën qëllën po angazhohemi momentalisht dhe për afrimi i zgjedhjeve në mbrana BE-s në fund majit këtij vitit, po krijon një ambient jo të favorshëm për zgjedhjen në Kosovë. Legitimiteti dhe dialogu është oferta e fundit që LDK ka bërë partive në qeverisje, sepse ata udhëheqin tre institucionet kryesore sot në vend dhe deri tash kanë rrimë me prodhu vetëm zhurmë politike edhe me shkaktu një lloj frike politike lidhur me negociatat Kosovë-Serbi, sepse pritja e rezultateve është frikë e njerëzit të jetë e dëmshme për Kosovën. Legitimiteti ose përmes zgjedhjeve ose përmes marrëveshjes politike nuk ka rrugë tjetër që mundet më e dhon, sepse ne nuk mund më afal legitimitetin tonë askujt. Rikonfigurimi i qeverisë, rikonfigurimi i kuvendit, kryesisht kuvendit, rikonfigurimi i strukturave të dialogut është ajo që ne e shohim në mundësinë e arritjes një marrëveshje të gjithë përfshirëse nga gjitha partitë politike që janë në kuvend Republikës. Gjitha partitë, pa përjashtim. Ne mendojmë se duhet ndërtohet një kulturë e unifikimit për interesat e Republikës në përmbyllën sidomos proceseve të rënda që po lidhen tashmë pritjet për prodhimin e një dokumenti legjërisht obligueshëm mes Kosovës dhe Serbisë.
Ju konsideroni që LDK është përjashtuar për këtë procesi sepse ka pasur oferta, ka pasur ftesa që të jetë edhe LDK pjesë ekipit negociator?
Ne nga 24 maji i vitit kaluar kemi qenë të hapur për bisedime. Kemi shkaktu dialog të partive politike, trueza partive politike në parimin e rotacionit dhe gjetjes çështjeve në interes për bashkët. LDK ka bërë ofertë madhe për partinë në qeverisje në atë kohë, duke ofru edhe legitimitetin e vetë politik në përmbyllën e problemeve të mëdha që ka ky vend. U refuzua sepse ne nuk pam asnjë përpjekje të partive në qeverisje. Sa herë që bisedonim për çështjet që duhet të mulidhen për një konsensus i madhër, por natyrisht që prodhon një efekt sepse duhet me pas një marrëveshje edhe për një datë të hershme të zgjedhjeve. Dhe sa herë kemi përmend mundësinë një datë të hershme të zgjedhjeve, na janë përgjigjur me numra, janë përgjigjur me numra në thirrjen që të organizojmë mocion mosbesimi. Nuk ka qenë ky qëllimi jon primar. Natyrisht ne punojmë me qeverinë, por nuk ka qenë qëllimi primar që me sakatu Republikën tonë në agendat e mëdha. Në anën tjetër, është harxhuar shumë energji në absorbimin e PSD-s si grupi vetëm politik i cili është parafruar me partitë e qeverisjes. Ata absorbuan atë grup politik, ndërtuan një stabilitet rrajshëm, krijuan një shumicë gjëja të qëndrueshme. Po është vetëm dere vogël për hyrje dalet e partive që në qeverisë, asë se në flasim për një stabilitet institucional, sepse po shohim edhe agenda qeverisë dhe agenda kuvendit Republikës janë një gjendje kaotike.
Intervistën e plotë me nën kryetarin e LDK-s Lutfi Aziri mund ta lexoni gjatë ditës në faqen tonë të internetit evropa.lir.org. Në tregun e Kosovës vazhdon të ketë produkte nga Serbia pavarësisht taksës doganore 100% të vendosur nga qeveria e Kosovës 3 muaj më parë. Këto produkte të Serbisë dyshohet se po hyjnë në tregun e Kosovës përmes kontrabandës, pasi që në formë ligjore që nga vendosja taksës nuk është importuar nga ky shtet.